gambar 16. Gusti Yesus disiksa. Gusti Yesus iku gawene terus nulung wong. Gusti Yesus sing tau gawe dosa. Yesus ngulang bab Gusti Allah lan Gusti Yesus kepingin supaya angger wong taat nyang Gusti Allah. Gusti Yesus nerangaken kadung menungso iku wis gawe dosa. Akeh wong kang sing gelem ngakoni awake wis dosa. Wong-wong iku muring-muring terus nangkep Gusti Yesus. Gusti Yesus dipendungi, diidoni, lan diino. Tapi Gusti Yesus sing nglawan. Paran sebabe. Sebab Gusti Yesus ikhlas soro kaya iku duwe maksud nanggung hukumane dosane menungso. Gambar 17. Gusti Yesus disalib. Gusti Yesus sing mung disiksa. Gusti Yesus dipaku nyang kayu palang disalib. Tapi Gusti Allah nyatakaken kematiane Tuhan Yesus iku dadi kurbane dosan-dosane awake dhewek. Gusti Yesus nanggung hukumane dosane riko lan isun sampai Gusti Yesus mati. Apa riko sadar kadung dosa kita pribadi kang ngudhokaken kematiane Gusti Yesus yang kayu salib. Gambar 18. Kebangkitan. Sakwise Gusti Yesus mati disalib, kancan-kancane Gusti Yesus nguburaken jenazahe Gusti Yesus nyang jerone guwa ring gunung watu. Terus lawange guwa iku ditutup nganggo watu gedhe. Telung dina sawise iku Maryam lan kancan-kancane teko nyang kuburan iku. Tapi Gusti Yesus wis sing ana. Kang ana mung malaikat. Jari malaikat iku Gusti Yesus wis urip maning. Yesus wis bangkit. Sampai saiki Gusti Yesus tetep urip. Kadung awake dhewek berdoa nyang Gusti Yesus, Gusti Yesus krungu lan gelem gatekaken uripe awake dhewek. Gambar 19. Thomas. Sawise Tuhan Yesus urip maning, akeh wong kang weruh Gusti Yesus lan ngomong ambi Gusti Yesus. Thomas muridé Gusti Yesus ngomong, sadurunge isun weruh pecake paku nyang tangane, isun sing percaya kadung Gusti Yesus wis bangkit. Terus Gusti Yesus nekani Thomas lan nuduhaken pecake tatune. Thomas percaya kadung Yesus wis urip maning mergo Thomas wis weruh. Tapi karepe Gusti Yesus supaya awake dhewek percaya nyang Gusti Yesus senajan awake dhewek durung tau weruh Gusti Yesus nganggo matane awake dhewek. Gambar 20. Munggah nang swarga. 40 dino sawise Gusti Yesus bangkit, Gusti Yesus ngajak murid-muride nyang sakwijine puntuk. Jarine, saiki isun arep mulih nyang swarga. Sawise isun menyang, ira kudu ngabaraken ngenani isun nyang kabeh wong. Bilasena kadung isun tau disalib kanggo nanggung hukumane wong-wong mau. Lan saben wong kang percaya nyang isun dosane diampuni. Engko wong iku bisa manggon nang swarga bareng ambisun. Terus murid-muride weruh Gusti Yesus diangkat nang swarga. Sakwise iku malaikat loro ngomong nang murid-muride Gusti Yesus. Engko ring dina tertentu Gusti Yesus arep teko maning. Gusti Yesus arep ngangkat kabeh wong kang percaya nyang Gusti Yesus mulih nyang swarga. Nyang Gusti Yesus. Apa riko gelem percaya nyang Gusti Yesus supaya engko bisa nyang swarga? Gambar selikur salib. Salib ngetaken awake dhewek yang kasih Gusti Yesus. Gusti Yesus sing tau gawe dosa. Masih ketigu Gusti Yesus rilo disiksa, mati disalib supaya Gusti Yesus bisa nanggung hukumane dosane awake dhewek. Dosanira lan dosane sun. Sawise mati Gusti Yesus urip maning. Saiki Gusti Yesus terus siap nulung wong kang percaya. Kadung awake dhewek ngakoni dosane awake dhewek lan percaya nang Gusti Yesus, dosane awake dhewek diilangi. Engko awake dhewek arep bisa urip bareng Gusti Allah nang swarga. Gambar 28. Dalan loro. Gusti Yesus ngomong kadung ana dalan loro. Dalan kang jembar lan dalan kang ciut. Kawit lahir saben wong wis ana ring dalan kang jembar. Dalan kang jembar iki njurus nyang hukuman geni kang sing bisa dipateni. Kadung wong percaya nyang Gusti Yesus lan taat nyang perintahe, wong iku pindah dalan teko dalan kang jembar nyang dalan kang ciut. Dalan kang ciut iku nuju urip ambi Gusti Allah nang swarga. Apa riko gelem percaya? Kadung riko gelem, riko ngomong nyang Gusti Yesus ketiki. Gusti Yesus, isun ngaku kadung isun gawe dosa. Isun percaya kadung Gusti Yesus mati disalib kanggo nanggung hukumane dosa isun. Gusti isun njaluk sepurane lan urip isun gantinen. Kesuwun Gusti Yesus. Amin. Gusti Yesus ndadekaken riko dadi anake Gusti Allah lan Gusti Allah dadi Bapak riko.